Filippin rasmiylari o'z qarorida qat'iy va sud masalani ko'rib chiqishiga ishonch komil. Gagaga yo'l olayotgan prezident so'zlovchisi muavini Abigail Valte ish jiddiy asosga ega deydi. Filippin tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi Charles Hosening aytishicha Manila faktlarni taqdim qiladi. Bu dalillar BMTning dengiz qonuni konvensiyasiga asoslangan.
For us, our case is not about sovereignty over territories, but only clarification.
Biz uchun bu hududiy suverenitet haqida emas deydi u, balki dengizdagi huquqlarni aniqlash haqida. Masalaning mazkur sud yurisdiktsiyasiga kirishi aniq deydi u.
On maritime entitlements, which is perfectly within the tribunal's jurisdiction.
Rasmiy Manilaning bildirishicha Pekin Janubiy Xitoy dengizi hududini o'ziniki deyishi xalqaro huquq tamoyillariga zid. Manila o'ziga tegishli hisoblagan hududni Xitoy egallab olganidan shikoyat qiladi. Rasmiy Pekin esa uning Janubiy Xitoy dengizidagi orollar ustidan suvereniteti tarixiy faktlardan kelib chiqishini ta'kidlaydi. Dengiz rang-barang jonzotlarga to'la, neft, gaz borligi taxmin qilinadi. Trillionlab dollarga teng yuk tashuvchi kemalar uchun tranzit yo'li bo'lib xizmat qiladi. Bu hudud Bruney, Malayziya, Tayvan va Vietnam orasida ham talash. Xitoy o'sha yerda sun'iy orollar qurgan. Filippin aynan shu orolchalarni deb sudga murojaat qildi. Xitoy ishni rad etdi. Shuning uchun masala ko'rib chiqilayotgan Gagada Pekin vakillarini ko'rmaysiz. Pekin Manila harakatlarini siyosiy g'alamislik, provokatsiya deyapti. O'tgan yil oxirida chiqarilgan hujjatda Xitoy masala xalqaro sudda ko'rilmasligi kerak deb chiqqan. Chunki davlatlar suvereniteti, chegaralarini belgilash bu idora vakolatiga kirmaydi deya ta'kidlaydi Pekin. Aprelda sud ushbu hujjatni Pekinning rasmiy pozitsiyasi sifatida qabul qilishga qaror qildi. Avstraliya mudofaa kuchlari akademiyasidan Janubi-Sharqiy Osiyo bo'yicha mutaxassis Karl Teyr sud o'z vazifasini bajarishga harakat qiladi deydi.
But whether they will be courageous and do the tough decisions.
Lekin ular qat'iy qaror qabul qila oladimi? Bu boshqa masala deb hisoblaydi u. Faqat Xitoy yoki Filippin foydasiga qaror qabul qilishdan cho'chmaydimi yoki murosaga intiladimi gap mana shunda deydi Teyr. Mutaxassis fikriga ko'ra, mazkur sud ishi ahamiyati shundaki, uning oqibatida Xitoy siyosatining huquqiy jihati sinovdan o'tadi. Lekin sud qaror chiqarganida ham uning kuchga kirishi amri mahol. Maniladan Simon Norandayn, Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.